Jeta do të vlerësohet disa herë gjendja e së mundshmërisë. Sidoqoftë, zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar dhe ata me sëmundje kronike të mos u ekspozojnë temperaturave të larta dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesi të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një material që përmban mijëra fotografi të njerëzve që kanë vdekur në Srebrenicë. Projekti mban titullin Fytyrat e viktimave të Srebrenicës. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Sarajevo, Xhena Nahalimović, ka mbledhur rreth 2400 fotografi të viktimave, ka siguruar emrat e tyre dhe moshën. Klikoni pra evropaelir.org. Ju sjellim edhe një kronikë nga Shkupi, ku analistët atje thonë se vetëm përfshirja e drejtë për drejtë e faktorit të ndërkombëtar mund të ndihmojë Maqedoninë që të dalë nga kriza e thellë politike. Në të kundërtën, ata paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet tutje edhe me padëgjueshmëri qytetare. Të mërkurën, opozita në Maqedoni ka shpallur të dështuara bisedimet me qeverinë për zgjidhje të krizës. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se Maqedonia tani më ka hyrë në një fazë shumë kritike të krizës politike, pas deklaratës së fundit të liderit të opozitës maqedonese Zoran Zaev se bisedimet mes liderëve politik në Maqedoni kanë dështuar. Sipas tyre, shpresat mbeten vetëm në ndërmjetësimin e drejtpërdrejtë të komunitetit ndërkombëtar. Opozitës nuk do të mbetet zgjidhje tjetër posa që të vazhdojë me intensifikimin e luftës politike që nënkupton ripërforcimin e frontit të partive opozitare bashkë me partitë politike shqiptare. Kuptohet duke përfshi këtu dhe sektorin civil dhe të gjithë intelektualet, njëkohësisht duke shpërthyer dhe bombet më të fuqishme. Kjo do të krijojë një atmosferë ku sipas të gjitha gjasave do të kemi një raund të ri të bisedimeve me intervenimin e komunitetit ndërkombëtar, sepse Maqedonia gjendet në një pozitë të tillë të rëndësishme saqë është e pamundur ajo të anashkalohet si shtet, thekson Lubomir Fërçkovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare i afërt me Partinë Maqedonisë nëse në opozit lidhje social-demokratet Maqedonis. Fërçkovski më pas tekson se rifilimi i bisedimeve për daljen nga kriza mund të filloj që nga fillimi javës e ardhëshme me ardhjen e ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland në Shkup.
Unë mora da e pritisnat akupunkturnata toçka në makedonskite.
Përfaqësuesit ndërkombëtar patjetër duhet të shtypin pikën e cila do të çojë në ndryshime në Maqedoni, që fillon me shkuarjen e kryeministrit Nikola Gruevski, dhe një gjë është e qartë se vetëm presioni në këtë drejtim, sepse asnjë kompromis tjetër nuk do të ndihmojë që vendi të dalë nga kriza politike, thekson Lubomir Fërçkovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike konsideron se dështimi i negociatave mund të radikalizojë situatat në të dyja anët.
Nëse paralajmërimet e opozitës se do të përdor gjithë instrumentet që i ka në dispozicion për të kontestuar qeverisjen e Gruevskit, implementojnë disizit dhe situata mund të radikalizohet.
Tekson Albert Musliu nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike, duke shtuar se pas kësaj, Maqedonis mund të ndodhë demokracia në rrugë, që është shumë rrezikshme për një shtet multietnik si që është Maqedonia.
Faza tjetër e cila mund të ndihmoj procesit radikalizimit është edhe paralajmërimi i BSDM-së opozitës se mund të kërkojë padëgjueshmëri qytetare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Srebrenicën me të cilën dënohet gjenocidi i kryer 20 vjet më parë. Në rezolutë thuhet se përgjegjës se përvrasjen masive të mbi 8000 burrave dhe djemve musliman janë forcat serbe të Bosnjës nën komandën e Ratko Mladićit. Ky është krimi më i madh i luftës i cili ka ndodhur në Evropë pas luftës së dytë botërore, thuhet në rezolutë. Ajo po ashtu vë në dukje përgjegjësinë e Kombeve të Bashkuara që nuk kanë përmbushur mandatin për të mbrojtur banorët e zonave të sigurta. Ish komandant i forcave paramilitare serbe gjatë luftrave në Ballkan më 1990, Dragan Vasilković ka arritur në Kroaci, ku do të përballet me akuzat për krime lufte. Vasilković, i njohur si kapiteni Dragan, është ekstraduar nga Australia. Ai akuzohet për vrasjen dhe torturimin e civilëve, derisa ka qenë komandant në luftën në Kroacisë më 1991-95. Akuzat kundër tij bartin dënimin maksimal prej 20 vjetësh burgim. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se mbi 4 milion njerëz kanë ikur nga Siria si pasojë e luftës atje që ka nisur qysh në mars të vitit të 2011. Sipas OKB-s, mbi 1 milion njerëz kanë ikur vetëm gjatë 10 muajve të kaluar. Kreu i Agjencisë për Refugjat Antonio Guterres ka thënë se refugjatët sirian kanë nevojë për mbështetjen e gjithë botës pasi ndodhen në kushte të tmerrshme. Përveç miliona njerëzve që kanë ikur jashtë Sirisë, janë edhe mbi 7.6 milion sirian që janë zhvendosur brenda shtetit. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se Moska do që të hiqet sa më parë embargoja armëve kundër Iranit. Jemi në favor të heqjes së embargos së armëve sa më parë që të jetë mundur, sidomos nëse kemi parasysh se Irani është partneri i përkushtuar në luftën kundër grupit të Shtetit Islamik, ka thënë Lavrov. Në Vjenë, fuqitë botërore përfshirë Rusinë, po negociojnë me Iranin një marrëveshje për programin bërthamor të Republikës Islamike, sipas së cilës Irani do të kufizonte aktivitetet bërthamore në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Greqia ka kohë deri në fund të ditës së sotme për të paraqitur propozime të reja për të siguruar paketën e tretë të ndihmës financiare nga kreditorët ndërkombëtar. Kryeministri Alexis Tsipras ka thënë se orët e ardhshme janë vendimtare. Propozimet e reja do të studiohen nga ministrat e financave të eurozonës të shtunën dhe në një samit të BE-s të dielën. Qeveria greke ndërkohë ka zgjatur mbylljen e bankave deri të hënën. Federata Botërore e Futbollit FIFA i ka ndaluar ish antarit të komitetit ekzekutiv Chuck Blazer pjesëmarrjen në të gjitha aktivitetet sportive. Blazer, 70 vjeç, ka punuar me prokuror të Shteteve të Bashkuara pasi ka pranuar fajsin për rishfet, shpëlarje parash dhe evazion fiskal. Në muajin maj, disa zyrtar të FIFA-s janë arrestuar nën akuzat për shantazh, mashtrim dhe shpëlarje parash. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.